This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิธิภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้ตอบคำถามกันอีกแล้วนะฮะคำถามนี้ดีส่งคำถามเข้ามาแล้วบอกว่าเชื่อว่าปัญหาในที่ทำงานของหลายคนคงไม่พ้นเรื่องของคนและที่น่าจะทำให้ท็อกซิกที่สุดก็คือเรื่องของหัวหน้านะครับขอเคล็ดลับในการทำงานร่วมกับเจ้านายที่เอาแต่ใจไม่มีเหตุผลสุดให้งานเราก็ไม่เสียจิตเราก็ไม่พังแล้วก็อยู่ร่วมกันได้นะครับปลอมาว่าแอบลองไปเซิร์ชคีย์เวิร์ดด้วยคำว่า how to manage a headstrong boss แล้วเจอบทความนิดหน่อยแต่ยังไม่ค่อยเรียลเท่าไหร่เลยอยากจะถามเผื่อมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับปรบมือก่อนเก่งมากนะฮะมีการไปเสิร์ชทำกันบ้านมาก่อนด้วยจริงๆคำถามนี้ยากมากเลยนะผมเองก็ไป Google มาเหมือนกันโดยประโยคเดียวกันเลยนะฮะคือ how to manage a headstrong boss headstrong ก็คือหัวดื้อหัวแข็งนะฮะ very determined to do what you want without listening to others ก็คือหัวแข็งนั่นเองไม่ฟังใครนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังลองเสิร์ชด้วยคำอื่นๆดูด้วยเช่น how to deal with a difficult boss นะฮะ difficult ก็คือรับมือด้วยยากเย็นเหลือเกินนะครับส่วนหนึ่งก็เจออย่างที่เจ้าของคำถามว่าไว้เลยก็คือว่าคำตอบมันอาจจะแลดูไม่เรียลเท่าไหร่นะฮะแต่หลังจากลองอ่านดูหลายๆทีแล้วก็หลายๆที่ด้วยแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาเท่าที่พอจะใช้ได้แล้วก็เอามาพยายามเล่าให้รู้เรื่องมากขึ้นให้เรียลมากขึ้นก็แล้วกันนะครับข้อหนึ่งที่ผมเจอหลายๆบทความพูดตรงกันก็คือให้ assess the situation ต้องประเมินสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าผมตีความเนี่ยหมายถึงการพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงเอางี้คือถูกต้องใช่เขาเป็นหัวหน้าเราเขามีอิทธิพลต่อเราเขาตัดเงินเดือนเราได้เขาด่าเราได้เขาทำให้ชีวิตเราขมขื่นได้แต่หัวหน้าก็เป็นคนเหมือนกันนะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันเขาก็มีความกดดันเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูก่อนนะครับว่า is there any reason for his or her behavior or are you being too hard on him or her too hard on someone มันคือ to criticize someone in a way that is unfair or to be too strict with them ก็คือไปโน่นนี่นั่นวอแวกับเขามากไปหรือเปล่าเราไปคาดหวังไปตัดสินบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นการแฟร์สำหรับเขาไหมนะฮะลองมองดูหัวหน้าคุณอย่างวิเคราะห์ดูไหมบางทีเราก็วิเคราะห์เก่งไปหมดเนอะวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์คู่แข่งต่างๆทำออกมาเป็นชาร์ตเป็นสไลด์สวยงามแต่บางทีเราก็ลืมวิเคราะห์คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนอะ put yourself in your boss's shoes and empathize ไปอยู่ในรองเท้าของใครก็คือพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ของเขานะฮะ 1. เขาไปเจออะไรมาหรือเปล่า 2. เขาโดนความกดดันอะไรอยู่หรือเปล่า 3. เขามีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วค่อยข้อ 4. ฮะเขามีปัญหาอะไรกับเราเป็นการเฉพาะหรือเปล่านะฮะมาทีละสเต็ปครับที่เราคิดว่าหัวหน้าเราแม่งไม่มีเหตุผลสุดๆเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะแต่เราไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะเขาอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องบอกให้ลูกน้องรู้เลยฉันเป็นหัวหน้าฉันสั่งนายก็ทำไปดิเขาอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับการทำแบบนี้มานานสมมตินะครับหรือเขาอาจจะมีเรื่องกลุ้มใจหลายเรื่องบางทีเราไม่รู้จริงๆนะว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันกำลังหนักแค่ไหนอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าแค่สั่งลูกน้องทำตามง่ายสุดก็ทำไปสินะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกับบาง assignment เนี่ยมันไม่พอนะพี่โปรเจกต์เนี้ยผมอยากเก็ตมากกว่านี้ก่อนถึงที่มาที่ไปถึงโกลของเรา motive ของเราคืออะไรผมถึงจะทำงานให้แบบลึกซึ้งกว่านี้ได้อะพี่ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจได้ไหมครับคือพูดดีๆให้เขาเข้าใจครับว่านี่เราไม่ได้กำลังตั้งแง่กับคำสั่งของเขานะแต่เราอยากให้เขาช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นหัวหน้าที่ดีนะผมว่าเขาจะโอเคครับกับการที่ลูกน้องขอคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อทำงานให้ดีขึ้นนะฮะหรือที่เขาเอาแต่ใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรสำเร็จมาโดยตลอดก็เลยมั่นใจในตัวเองที่สุดอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวงานของคนถามมานี่คือตัวงานอะไรนะครับแต่สมมติว่าถ้างานมันออกมาแย่หรือว่าพังเนี่ยเขาจะโดนหนักที่สุดอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมพยายามช่วยคิดถึงความเป็นไปได้นะครับไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะว่าผมก็เป็นทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้างานนี้เนี่ยมัน high stakes มากๆคำว่า high stakes เนี่ยก็คือถ้าพังคือพังหนักมากเพราะฉะนั้นไม่สำเร็จไม่ได้เดิมพันสูงนะฮะหัวหน้าบางคนที่เขาเก่งแล้วก็เก่งในแบบของตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยพอมีลูกน้องขึ้นมาเขาอาจจะยังนึกไม่ออกหรือเปล่าครับว่ามีวิธีไหนอื่นอีกไหมที่จะทำให้สำเร็จนอกจากวิธีของเขาประมาณนี้นึกออกไหมครับเขาก็เลยจะมีพฤติกรรมที่จากฝั่งลูกน้องเนี่ยจะมองว่าเอาแต่ใจตัวเองแต่เพราะเขาเชื่อในตัวเองไงเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นใครหรือเจอใครที่เขาจะไว้ใจได้ว่าโอเคมันมีคนอื่นมีวิธีอื่นที่ทำแล้วได้เหมือนกันหรืออาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้คือการพยายามทำความเข้าใจจากมุมของเขานะครับแต่ทีนี้แล้วมุมเราล่ะทำยังไงได้บ้างข้อต่อไปเลยครับ Don't let it affect your work อย่าปล่อยให้ความเป็นตัวของหัวหน้าแบบนี้มันมาส่งผลกับผลงานของเราไม่ใช่ว่าหัวหน้าวอแวร์กูก็วอแวร์มั่งอย่ามาโทษเรานะใครเจอหัวหน้าอย่างนี้มันทำงานไม่ได้ทั้งนั้นแหละแหมมีเหตุผลขึ้นมาทันทีนะฮะมีคนให้โทษขึ้นมาทันทีแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำงานให้หัวหน้าเราอยู่คนเดียวป่ะครับผลงานของเราถ้ามันดีมันก็จะมาสะท้อนมาตกที่ตัวเราป่ะแล้วเพื่อนร่วมงานของเราคนอื่นเขาก็จะเห็นหัวหน้าหรือผู้บริหารคนอื่นๆในบริษัทก็จะเห็นหัวหน้าของหัวหน้าก็จะเห็นถูกไหมครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะหัวหน้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยพลอยแย่ไปด้วยอย่างไม่มีทางเลือกมีทางเลือกนะครับอย่าปล่อยให้เรากลายเป็นเหยื่ออารมณ์ของใครอย่าอนุญาตให้เขามาทำให้เราพลอยไม่ productive ไปด้วยมันไม่ง่ายหรอกผมรู้นะครับแต่เราต้องพยายามครับเราต้องรู้เท่าทันเอาไว้อย่าตกเป็นเหยื่อนะฮะบทความบอกว่า don't try to even the score by working more slowly or taking excessive mental health days or longer lunches ไม่ใช่ว่าพอหัวหน้าเป็นอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราแบบงั้นเราก็ทำงานช้าๆไปแล้วกันไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่ากดดันเหลือเกินหัวหน้าเอาแต่ใจเหลือเกินเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องรีบหรือว่าตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้หรือบางทีก็ถือโอกาสขอพักจิตสักวันสองวันลาเลยแล้วกันลาป่วยลากิจอะไรก็ได้หรือว่าขอไปพักอาหารกลางวันสักสองชั่วโมงครึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างให้เราทำงานได้ไม่ต้องเต็มประสิทธิภาพก็ได้อย่าทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลก็คือตัวเราเองคำว่า even the score ก็คือเอาคืนครับตอบโต้ด้วยวิธีการแย่ๆหรือว่าแก้แค้นนะครับวิธีทำให้หัวหน้าเลิกเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะหัวหน้าที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจใครนะมันไม่สามารถจะแก้ได้แบบวันสองวันเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้แสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นลูกน้องที่เขาเชื่อใจได้ล่ะไม่แน่นะไม่แน่เขาอาจจะหายไม่หายแต่หัวดื้อน้อยลงไปหลายสเต็ปก็ได้นะเพราะว่าเขาเริ่มไว้ใจลูกน้องซึ่งคือเราขึ้นมาได้นิดนึงแล้วแบบลูกน้องมันก็ไม่เลวนะเริ่มปล่อยนะซึ่งอีกขั้นตอนของการเริ่มปล่อยเนี่ยก็รับรองไม่ได้ว่ามันคือกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันต้องแล้วแต่นิสัยคนอีกนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นนะนะฮะหรือต่อให้ไม่ได้ผลมันก็เป็นผลดีกับตัวเราอยู่ดีนึกออกไหมครับข้อต่อไปฮะผมชอบมากอันนี้ stay one step ahead one step ahead ก็คือก้าวไปข้างหน้าล่วงหน้าสักหนึ่งก้าวเขาอธิบายว่า especially when you're dealing with a micromanagerAnticipate your boss's request and get things done before they come to you. micromanager คืออะไรคำว่า micromanage ก็แปลว่า control every part however small ก็คือเป็นการจัดการแบบจู้จี้จุกจิกจับตามองพนักงานแบบไม่วางตาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนพี่ขอรู้ขอเคาะทุกเรื่องนั่นคือ micromanage นะฮะผู้จัดการแบบนี้ก็คือ micromanager นั่นเองถ้าเราทำนายเก่งคาดการเก่งแล้วก็สามารถจัดการทุกอย่างล่วงหน้าคือดักไว้หมดทุกทางนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหัวหน้าจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคคนนี้รู้งานนี่ว่างั้นไม่ต้องจู้จี้ก็ได้ไปจู้จี้กับคนอื่นดีกว่านะครับจู้จี้กับคนนี้ไม่หนุกเลยนะอ่ะเรารอดละเพื่อนเราจะสวยแทนนะครับช่างมันนะฮะแต่เรารอดเพราะว่าเรา anticipate ก็คือ expect in advance เรามองเห็นว่าถ้างานไปอย่างนี้เดี๋ยวหัวหน้ามันต้องซักกลับมาอย่างนี้ต้องจู้จี้ตรงนี้ต้องสั่งอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำนายได้หมดแล้วเราทำดักไว้หมดเลยแอะดูดีนะฮะหัวหน้าก็จะไว้ใจเรามากขึ้นด้วยวิธีนี้ลองเอาไปใช้ถ้าหัวหน้าของเราเป็นประเภทจุกจิกเวอร์ micromanage เวอร์นะครับหรือถ้าทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้ผลเราอาจจะพิจารณาเรื่องนี้ก็คือ request for a transfer transfer ก็คือย้ายครับขอย้ายแผนกถ้าเรายังรักงานนี้ยังรักองค์กรนี้ลองมองหาความเป็นไปได้ในการขอย้ายแผนกนะครับดูซิว่ามันยังมีที่ทางตรงไหนให้เราไปเติบโตงอกงามอีกหรือเปล่าดูซิว่ามีหัวหน้าคนอื่นในองค์กรนี้ที่เราอยากทำงานด้วยไหมลองเริ่มจากปรึกษา HR ก็ได้นะครับหรือว่าลองคุยกับเมนเทอร์ของเราดูไหมมีเมนเทอร์ไหมก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีเมนเทอร์ลองถามเพื่อนสนิทก็ได้เพื่อนสนิทสุดๆเลยนะฮะลองปรึกษาเขาดูนะครับแต่เขาก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้แล้วผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเหตุผลในการขอย้ายถ้าเกิดขอย้ายได้นะอย่าระบุลงไปว่าอ๋อหัวหน้าห่วยแตกครับพี่ผมทนไม่ได้คือแน่ใจหรือว่านั่นเป็นแฟกต์นะฮะหัวหน้าที่ห่วยสำหรับเรามันอาจจะเป็นหัวหน้าที่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้นะบางทีเหตุผลอาจจะเป็นแค่การเคมีเข้ากันไม่ได้เฉยๆหรือเปล่านะครับดังนั้นจะดูดีกับทุกภาคส่วนมากกว่าถ้าเราไม่โทษใครเพราะฉะนั้น never blame your boss as the sole reason for moving sole reason S O L E ก็คือ the only reason อย่าบอกว่าเหตุผลเดียวเลยครับพี่หัวหน้าแย่อย่าพูดอย่างนั้น this could reflect poorly on your personal record อันนี้มันจะถูกบันทึกลงในประวัติการทำงานของเราเหมือนกันนะว่าพนักงานคนนี้เคยขอย้ายแผนกเนื่องจากทำงานร่วมกับหัวหน้าไม่ได้ถ้าเกิดเขาเขียนไว้แค่นี้นี่เกิดโดนใครเอาไปตีความว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเราทำงานกับคนอื่นไม่ได้เป็นลูกน้องที่ไม่ดีอ่ะกลายเป็นอย่างนี้เราก็ซวยถูกไหมครับเหตุผลเนี่ยมันควรจะเป็นว่าเพราะการย้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ฉันเป็นแอสเซทที่มีคุณค่ากับองค์กรมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงความเหมาะสมในตัวเนื้องานพูดถึงการเติบโตความก้าวหน้าหรือ working style อย่างนี้ก็ได้นะครับจำได้ไหม don't burn bridges อย่าเผาสะพานครับเราไม่มีวันรู้เลยว่าอีกหน่อยอนาคตเราอาจจะต้องกลับไปเจอกับหัวหน้าคนนี้อีกก็ได้เราไม่ได้เลือกได้เสมอไปนะครับถ้าจะจากกันจากกันด้วยดีครับแต่ถ้าที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วนะมันอาจจะต้องมาถึงขั้นนี้หรือเปล่า jump ship ก็คือสละเรือครับ sometimes it's just not worth staying if you're that miserable ถ้าเกิดเราขมขื่นเป็นทุกข์ขนาดนั้นแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันแล้วนะที่จะพยายามทู่สีอยู่ต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวหน้าของเรามันมีผลมากมากมากกับการงานแล้วก็ชีวิตด้วยนะความก้าวหน้าความสุขในอาชีพก็ใช่ความเครียดที่จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ส่วนอื่นๆในชีวิตก็ใช่อีกนะครับ So ultimately only you will know the best way to handle the situation Have a heart to heart with yourself Have a heart to heart with someone ก็คือนั่งคุยแบบเปิดอกเลยครับกับตัวคุณเองนะฮะคุยกันอย่างเปิดใจจริงๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะเอายังไงดีถามตัวเองดีๆว่ามันคุ้มไหมมองดูดีๆด้วยนะครับมองให้ขาดว่าสิ่งที่หัวหน้าเป็นเนี่ย มันเรียกว่างี่เง่าเอาแต่ใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราเองวะที่ยังเป็นลูกน้องที่ยังเพอร์ฟอร์มไม่ดียัง EQ ไม่ดียังไม่เก่งพอแล้วพอโดนเขาพุชก็บอกว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้หรือเปล่านะครับถามตอบตัวเองให้ชัดๆก่อนนะและที่สุดแล้วครับ Be a better employee before you judge your boss จะยังไงก็ตามเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราต้องเป็นพนักงานที่ดีทำงานทำในส่วนของเราให้เต็มที่ก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่านี่คือความท็อกซิกที่แท้ทรูแล้วเนี่ยนะฮะ At the end of the day no one deserves to be mistreated at work ถ้าหัวหน้าห่วยจริงและพฤติกรรมของเขาต่อเรามันคือการ abuse เนี่ยเราไม่มีเหตุผลต้องทนความห่วยนี้อีกต่อไปนะครับ And if you do have to move on your ideal job is out thereOne that comes with fulfilling work and a positive, supportive boss. มันมีอยู่จริงนะครับงานดีๆที่เติมเต็มชีวิตเราและหัวหน้าที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้นได้อย่างนี้ก็มีอยู่เช่นเดียวกันเขาอาจจะกำลังรอเราอยู่ก็ได้นะแต่เราอาจจะไม่ได้เจอเขาครับถ้าเกิดเรายังยอมอยู่กับความท็อกซิกนี้ต่อไปแค่ด้วยเหตุผลว่าทนไปเถอะเดี๋ยวอาศัยบ่นๆเอาก็หายแล้วหรือว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่กลัวจะหางานที่ดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่เอาไหนจริงๆได้ดิครับมันต้องได้มันได้แน่นอนครับสรุปสับของวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คำและสำนวนมาทบทวนกันครับ headstrong หัวแข็งหัวดื้อ assess the situation ประเมินสถานการณ์Even the score. เอาคืนตอบโต้แก้แค้น Stay one step ahead. พยายามคิดล่วงหน้าไป1ก้าว Micromanage. ดูแลจัดการแบบจู้จี้จุกจิกใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง Jump ship. สละเรือA heart to heart คุยแบบเปิดอกและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,907 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears